Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va parler de changement de paradigme. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine. Femme d'aujourd'hui.
Khadija Louared, bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir.
Un plaisir partagé. Wallahi la, ana pour moi nhar kbir hada, vraiment nhar kbir.
C'est un plaisir, je suis vraiment je vous admire.
Rabbi khallik.
Wa rak mnoura.
Allah ykber bik.
C'est vraiment je vous suis des, surtout si on prend la route ou hada, je suis toujours ma on vous écoute, ou ça fait énormément plaisir.
Rabbi khallik lala Khadija. Alors, علاش قلت لك pour moi aujourd'hui nhar kbir parce que je n'ai pas souvent la chance d'interviewer des femmes au foyer. Très souvent, celles que je reçois, ce sont des femmes actives qui ont eu un changement de carrière, etc. Alèche, j'explique pourquoi. Parce que ce sont celles qui sont le plus visibles sur les réseaux sociaux. Et c'est là où moi, je vais chercher mes invités sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, etc. Donc, elles ont une activité en quelque sorte. Elles sont visibles, elles se montrent. Les femmes au foyer... Malheureusement,
on est bien caché. Hein.
Vous êtes bien caché. Et moi, j'ai adoré le message que tu m'as envoyé sur Instagram pour me dire il serait intéressant aussi de parler à la femme au foyer. Et pour être honnête avec toi, l'expérience d'Yel Femme d'aujourd'hui, d'abord c'est la quatrième saison, quatrième année, je n'ai eu la chance d'avoir qu'une seule femme au foyer. Première question, pourquoi mesdames, femmes au foyer, êtes-vous autant cachées?
On n'aime pas être dérangé.
Non, Saraha.
Saraha, je ne suis pas trop, moi personnellement, je ne suis pas trop. Peut-être avant, j'étais un peu active sur. Quand j'étais. Exactement, c'est un constat intéressant. On est active, on est souvent sur les réseaux. Mais une fois à la maison, une fois on s'occupe de la famille, parce que aussi c'est un c'est une entreprise.
On va y arriver justement.
Ben, du coup, on n'est pas souvent, on n'aime pas être. Moi personnellement, c'est trop. Il y a beaucoup de bruit. Si on suit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on va pas être. Si vous voulez tranquille.
Ok. Mais alors comment justement savoir comment vit la femme au foyer? Comment savoir quels sont, comme on dit, derijal mu'anat, dit la femme au foyer? Quels sont les avantages d'être femme au foyer? Si on n'a pas de khlidak tradwife qu'on voit sur la tendance un peu spéciale sur les réseaux sociaux. Moi, je parle de la vraie femme au foyer marocaine. Et justement, toi, ta particularité, et il y en a beaucoup comme toi, et d'ailleurs, pour être honnête, j'ai eu beaucoup de demandes où on m'a dit interviewe-nous une femme qui est diplômée, et qui a choisi. Et qui est aujourd'hui à la maison. Et toi, tu as un double master.
Exactement.
C'est-à-dire diplômé plus.
Alhamdoulilah.
Alors, tu as fait des études en quoi, Lala Khadija?
La première formation, c'était. J'ai fait une grande école de marketing. J'ai fait des études supérieures, mais c'était dans une école privée, si vous voulez. Donc, j'ai fait bachelor, master, et puis j'ai travaillé avec, j'avais eu mon entreprise. On était associés, donc ça n'a pas vraiment marché. J'ai eu ma petite fille, donc l'aînée, j'avais des grossesses difficiles, si
d'accord.
vous voulez. Donc, un certain temps, je me suis dit non, il faut que je prends mon temps. Moi, je suis dans le genre où je ne peux pas rester sans rien faire. Donc, même à la maison, je me suis dit, je vais m'inscrire dans une faculté. Pourquoi pas? Donc, en même temps, avec mes enfants.
Donc, tu avais l'entreprise. Ça n'a pas marché. En même temps, tu es tombée enceinte.
Marché.
Tu as géré ta grossesse. Tu as géré ton accouchement. L'arrivée de ton premier bébé.
J'ai pris mon temps, je travaillais même de chez moi, donc, à l'époque. Après, je me suis dit, non, je dois apprendre. Donc, si vous voulez, اللي هي احنا امه اقراء دونك il faut toujours la femme ولا l'être humain donc toujours en quête donc il doit toujours chercher le savoir
واخ متفقه معاك انا معاك هادي انا معاك aligné
du coup ma carte donc en même temps je suis à l'aise je fais toujours des choses qui va avec ma vie de famille
okay.
je vous cache pas je suis très je fais vraiment attention à ce côté-là
alors Blati et ensuite donc j'ai le deuxième enfant
oui
et tu t'es oui. toujours pas sortie travailler
non pas non. du tout ça
tu t'intéresses
prenais soin de ma famille je me suis dit c'est pas je ne sais pas où vous partagez avec moi cette idée.
Est-ce qu'on peut se tutoyer, oui. Béda?
Oui.
Et je préfère, yalla.
On dit une idée. Pourquoi la femme, qu'est-ce qui est écrit, ça se pas forcément. Tu pour nous, pour notre entourage, pour la société, pour que les enfants viennent, prendre soin de moi aussi. Mais c'est d'arrouri, la femme se fait. وتقرا خصها تخدم هذه انا ما يعني القرايه ما عندهاش علاقه بالخدمه باسكو يا دي فام الا قلتي لهم غنعطيك لو سالير كو تي توش ميتنون اسكو تو بو ريستي شي توا تقولك وي دونك يعني لوبجيكتيف فينال سي با سي ميديات اكثر ما هما يعني سي بوكو بلوس
ماتيريال كو
ماتيريال كو 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 ان بيزوين
واخا جوستمون
Oui.
Tu as touché un point qui est très important, le matériel et l'indépendance financière, psychologique oui. et physique. L'indépendance financière. Et justement, quand tu dis et ce qui pousse la femme à travailler, c'est avant tout, tu dis, on n'a pas de statistiques fixes, bien sûr, mais tu dis, c'est bien sûr le côté matériel. C'est un côté qui est très sensible. Le matériel d'arriver l'indépendance l'autonomie falila il a mas dqatch dak tjouija on va être cash au moins je suis indépendante OK et toi tu ne t'es jamais posé cette question
j'ai là parce que je suis bien armée
et wakha yalla chna hiya bien armée excellent
bien armée parce que j'ai mes diplômes et je suis toujours à, je cherche toujours là ce qui se passe autour de moi et le besoin au cas où vous avez reçu des femmes qui ont perdu de leur mari parce que je me dis ولكن يعطي واحد الحاجه انا كنامن بها عاوتاني راه الراجل راه هو تينفق راه هو النفاق ولكن شكون الرزاق والله سبحانه وتعالى
بيان سور
دونك هذاك سي غير الله سخروا لينا باش ينفق عليا وينفق على عائلته سي انا جو مدي سي اون سي الحمد لله يعني لو ماري ا لي مويان و il peut هذا il peut prendre en charge toute la famille ou هذا il n'a pas besoin de la femme parce que j'ai normalement la nature الراجل خصو يكون هو اللي شاد الاساسيات يعني المراه كتجيري كوم يعني حتى الا خدمات
متفقه معك هادشي في اطار الزواج سعيد
الحمد لله
ياك الحمد لله ولكن غير الا سمحتي لاله خديجه الا سمحتي حيت شنو اللي كيخلي بزاف د العيالات يبقاو خدامين انا كيجيب لي الله هنا بحال واحد ما كاينش واحد هما راه مجوجين وما عندهمش مشاكل مثلا ولكن اوفان فون بحال الا ما كاينش واحد الثقه في الزمان ما كاينش واحد الثقه في شنو غيجي من بعد
هي راه ما شوف حتى شي واحد ما خصناش نعيشوا في هاد هاد باسكو الا عشتي فيه غتعيش فريمون
ديما
معذب عرفتي شنو هي كتسنى غدا خصنا شوف توكل على الله وبنادم يتحرك وي بنادم ماشي يتسنى يجلس ويقول انا راه داك الطير اللي كي راه الا ما تحركش ما يجيبش داكشي اللي
غياكل
الا ما عطاش وقلب على داكشي اللي باش ياكل وليداتو راه ما يطيبا Il peut pas faire nourrir la famille ou là, il peut pas se faire nourrir lui-même. Donc du coup, il faut qu'on bouge. Anna, je suis d'accord. ولكن الا كان الا بنادم ما يكونش طماع بزاف في الدنيا. انا جو مدي خصي الا كانت السعاده راه السعاده ماشي في الماديات. وي غيقولوا لي راه بزاف ديال لي فام وبزاف ديال الناس غيقولوا لي نو اون ني با داكور. وي راه دي فوا راه الناس راه عندهم لي مويان وعندهم هادو عايشينش مزيان.
معلوم متفق معاك.
دونك رزق راه الصحه رزق هي.
واخا هادشي كله متفق معاك لاله خديجه. نمشيو لواحد النقطه واحده اخرى. قلتي لي انا ما جالساش جي با جو سوي با لي برا كروازي. انا ما جالساش انا كان ما خداماش وي مي كنقرا كننمي نفسي.
عقلي خدام.
عقلك خدام. ولكن سوق العمل كيفاش كيخدم سوق العام دابا؟ الا كان ممكن نسولك شحال عندك من عام؟
انا عندي جي 42
ans. اوكي okay. oui. 42 ans et ça fait combien d'années que tu n'as pas travaillé dans le milieu professionnel?
depuis
11 ans minimum. 11 ans. Donc il a ou en plus de ça tu n'es pas active sur les réseaux ni professionnels ouais. LinkedIn ni هذا. Donc donc نقولها لك كاش tu es inconnue ouais. au bataillon.
Exact. Oui oui, je suis inconnue mais je surveille de loin.
Oui, mais comment tu vas surveiller si tu n'es pas aussi perçu? C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que toi, tu
oui,
surveilles.
Oui, oui, c'est, un double, c'est une arme à double
tranchant. Là, machin, en fait, ouais. tu dois surveiller, mais être vu aussi. Si ça fait 11 ans que tu n'es pas dans le milieu professionnel, que tu ne communiques pas sur les réseaux sociaux, professionnels notamment, tu peux créer un compte LinkedIn actif et, mm-hmm. et devenir visible. C'est moi ma crainte enfin
oui,
et je
oui.
pars de la position de la peur s'il y a un coach avec nous il me crée fait halaka moi ma crainte c'est en fait j'ai un peu plus de vue macro sur ta situation c'est que oui toi tu as l'impression que Ketne Merask etc c'est très bien mais comment un jour ou l'autre convaincre un employeur un associé un que tu es la bonne personne à prendre alors que pendant 11 ans tu rabra ma kaynch lik atar
وعلاش غنحمل راسي هاد فريمون سي سي لوغ تشارج غنحمل راسي دا من دابا انا الحمد لله جو سوي ترانكيل جو سوي زعما جو سوي جو سكو جو سي باسكو ما كاينش غير لومبلويور جو بو فير ان تروك بور موا علاش جو دو توجو اتر سالاري نو يعني جي لي كاباسيتي و جي لي سميتو باش ندير شي حاجه جو بو فير ان تروك بور موا دونك جي با توجور بيزوان دو لوتر
اوكي
يعني الا كنت انا 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 مقتنعه براسي وعارفه راسي زعما سكو جو فو سور لو مارشي جو بو لو فير سون 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 لوتر والحمد لله شو بنادم ما خصوش يعيش في هاد القلق هذا راه راه حيت الا عشت فيه ما نكونش باسكو جو بو دي سانسيرمون سي با سي با ايفيدون كو اون فام qui a fait ses études, parce que déjà l'entourage, la famille, la société, c'est trop... Ah, ouais,
tu as fait des études, c'est pas le
dar. C'est pas évident, parce qu'il faut toujours... On est en quête de soi. Donc, on chaque jour, tellement. Donc, je ne dis pas que je suis en salam d'akhili. Je suis en la paix. Aïcha, je suis en quête de soi. انا مامنه بالله الحمد لله اللهم لك الحمد,
الحمد لله.
وكنقول رزقني تيجي راه دي فرزقك تيجي غيجي غيجي ولا بروف هي شحال من واحد تيخدم وتيجمع ورزقه ماشي ديالو تيخليه اللي يولي من بعد منه دونك الا كنت انا غنبقى غير نقلب على انا الماديات ما الحمد لله ما نقولكش انا جو سوي زعما جي مي القناعه ربيت راسي عليها
كيفاش
اوني في واحد لا سوسيتي الا ما قنعتيش راه فريمون غتبقى غاده ما تنسي راسك. حيت ماشي هذا هو لوبجيكتيف ديال لافي انا اون جينيرال. انا الحمد لله دابا مي دكتوراه جافي لا بوسيبيتي دو بريباري مون دكتوراه ولكن جو مسوي دي لو دكتوراه ديالي دابا هو حيت كنقول انا جبنا وليدات لهاد لو موند دونك اون دوا اسيمي. راه اون بو با افواغ تو.
كاينه.
On peut pas avoir.
Exactement.
Avoir. Il a marqué. Si je reste que bien, ou plus je reste que là, parce que dix marats qu'on y ont besoin de l'autre. Là, alhamdoulilah, que Allah subhanahu wa taala, baraka. يعني il a صلح لك داك الوليدات وداك الشيء اللي بغيتي وتعاونيهم يديروا داك الشيء هما اللي بغاو. Donc c'est pas des doctorats, c'est pas des masters et tout.
Exactement.
La société des enfants qui sont d'abord mal ou l'idée d'abord le pourcentage du le divorce de la femme
marée.
Ça c'est catastrophique. Allez, donc il faut qu'on se pose la question. Allez, j'aide le divorce parce que allez, le mari demain n'a pas le temps.
Alors des fois, Lala Khadija, tu te dis pas, ouais, j'ai sacrifié ma carrière pour le bien-être de ma famille.
Mais c'est pour la bonne cause, alhamdoulilah. c'est pour la bonne cause. يعني ماشي هذيك لونتربريز اللي عندنا لا فامي راه سي لونتربريز.
وي.
وفاش الانفستيسمون؟
وفاش كتسمعي مثلا pardon oui. فاش كتسمعي بزاف ديال لي فام دون فام دوجوردي باغ اكزومبل دير المراه ما خصهاش تجلس المراه خصها تخدم المراه خصها تكون هازه راسها
وي الا كان عندها الا كانت محتاجه وخصها وي تخرج تخدم ما تمد يدها حتى لشي واحد ولكن راه هذا البروبليم راه سا كري انوتر عاوتاني علاش ولاو العيالات تيخرجوا تيخدموا والرجال شنو قالوا صافي المراه خرجت تخدم خليها كيف بحال اللي زينا واحد لا حيت راه الخدمه راه هي راه المراه راه ما تولدتش باش تعد باش راه البنت راه عند والديها راه اميره راه تتربي بنيتها راه تي تتربي بنيتك
وي
سي كوم دي برينسيس ياك دونك خصني تمشي عند راجلها يربيها عاوتاني ماشي يربيها يعيشها كوم عاوتاني اون غين دونك انا البنت الا ما كانتش غتجوج والراجل يفششها وسميت سبا لا بين تجوج تمشي تخدم على راسها
الوغ لا خديجه هاد لو توا تي اون جون فام دو 42 ans ياك
وي
هاد ليتا ديسبري دخلتي فيه دخلتي به من الاول في الحياه الزوجيه ديالك جيتي به من الاول
اوكي لا لا با دو تو لا با دو تو كنت انا من سميتو لا المراه خصها تخدم تكون انديبوندونت هادشي كله ما كانش عندي
ايوا كيفاش جا هاد الطاقه الانوثيه بحال اللي كيقولوا كاين الطاقه الذكوريه والطاقه الانوثيه تبارك الله انت عندك كانت عندك الطاقه الذكوريه
طالعه
دابا تبارك الله الطاقه الانوثيه اوكي كيفاش قلبتي هاد الموازين بحال اللي كنقولوا
واهو عتي ماشي جد سيتي ان ديكليك c'était là comme je t'ai dit j'avais des grossesses difficiles donc ou t'en chauffe un an dis واحد ما عرفتش عندي واحد une vision un peu je suis ما عرفتش واش بغيت دي mais j'essaie de ne pas voir comme les autres ماشي حيت الناس تيديروا واحد الحاجه غنديرها نو غندير داكشي اللي انا qui respecte mes valeurs qui respecte يعني que je il faut que je sois أليف مع راسي يعني إذا كنت أنا جو سوي ترانكيل مع راسي وفرحانة دونك علاش جو شيرش علاش جو شيرشي غيقول لك لا tu es dans la zone de confort نو je suis pas dans la zone de confort parce que la zone de confort ديالي il est toujours je cherche je m'améliore j'essaie de chercher la version la meilleure version de moi
être femme au foyer ça ne veut pas forcément dire l'oisiveté مسلسلات والدار والطياب والكوزينه والدراري وسيتو واخا نسولك واحد السؤال شخصي جد شخصي ولا ما بغيتيش تجاوبي عليه جو لو كومبران بارفيتمون
فاش
الوغ بار رابور ا تو سو فولي جوستمون فينانسيير كومون تو جير تو تي بيزوين ا توا دو فام
داكور نو جو بو ريبوندر هذا هو الفرق منين تبغي تجلس المره والتفاهم مع الراجل سي سا يعني انا ملي عندي واحد انا دايراها معاه من الاول غنجلس جاسوم سي باسكو سي ريسبونسابيلتي اوسي دونك خصني ما نبقاش كل شهر نقول ليه نو هادي بغيتها هادي بغيتها نو عندي واحد ان سالير نقول ليه لو سالير ولا هادي غتضحكي عليا دابا هو ملي كيديروا لي كيعطيو اون اوغمونطاسيون في لو سالير انا جو سوي اوغمونتي
عندك صح واحد هو اللي يكون ديريكت اكزاكت نقسموا لوغمونطاسيون
فوالا الحمد لله وانا لو ميساج اوسي كو جو فولي زعما باسي ا ترافير فو ا ترافير فوتر ايميسيون هذا راه الرجال راه ما كاينش كلشي خايبين راه كاينين ولاد الناس كاينين اللي مربين كاين ولاد الناس وكاين بزاف يعني ما نخافوش
وي وي
وانا جيسي عاوتاني حتى وليداتنا نربيهم على هذا لو كوتي بروندغ سوان دو لا فام وما خصنا ياخذوا اللي عنده وليدات ومع خواتاته سي لا سي لوكازيون دو لي زيدوكي دو فهاد لو فهاد سميتو فهاد لا زعما فهاد
هاد لي فالور هادو لاله خديجه وي
ويقراو العيالات راه فاطمه المرنيسي راه قالت لك القرا راه فواحد الكتاب ديالها المساريه بالكلاس
المساريه بالكلاس
هو جالس
ومساري intellectuellement magnifique لاله خديجه الورد ميرسي انفينيمون دافوار ايتي ما فام au foyer d'aujourd'hui Merci
Ah,
beaucoup.
ça me fait grand plaisir. Merci à vous. Et je dis à toutes les femmes du monde, Allah y'aounkoum, ou tiqou fallah, ou fariyouskoum.
Ya Rabbi Amin. Merci Lala Khadija. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.